Non podía rematar esta situación da aprendizaxe sen facer a vosa reflexión final. Toca vos cubrir a fase 5 do voso diario. Nesta fase, analizaste os resultados do concurso e tedes que reflectir no voso diario esa valoración global de toda a aventura. Unha aventura que comezou ca creación dun reto e un camiño cheo de moitas actividades diferentes. Mirade atrás e pensade sobre como foi esta aventura dende o comezo e os resultados da mesma. Nun futuro, gracias a esta reflexión, poderedes adaptarvos mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes.